Tamasha nchini Kenya yaleta hamu ya kukabiliana na hali ya ukame. Loiangalani, Kenya. Katika tamasha ya kitamaduni ya ziwa la Turkana katika jimbo la Marsabit nchini Kenya, Mariam Lemuska amejizuia kusikiliza ngoma na nyimbo za jadi, bali anajifunza jinsi ya kuunda mkate wa uhabeshi ujulikanao kama injera. Lemuska mwenye umri wa miaka 39 ni mkaazi wa jamii ya wafugaji ambao chakula chao kikuu ni nyama, maziwa na damu. Lakini hali ya ukame inayozidi kuharibika inachangia mno vifo vya wanyama hao. Hivyo basi, Lemuska kutoka jamii ya Elmolo ako tayari kujifunza njia mbadala za kulisha familia yake. Binti huyo asema kuwa wanyama hao hufa kwa wingi hali ya anga inavyozidi kuharibika, huku wakiachwa na njaa kubwa. Hivyo basi ni sharti ajifunze njia zingine za kuishi. Katika tamasha hii anamtazama kwa makini afisa wa kilimo anavyoonyesha jinsi ya kupika vyakula mbadala ikiwemo mtama, maziwa, keki ya asali na chapati ya malenge. Kila mwaka jamii mbalimbali katika jimbo la Marsabit ambalo ndilo kubwa zaidi nchini Kenya hukutana ili kusherehekea utamaduni wao. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yanavyozidi kukithiri katika eneo hilo, mkutano huo kwa sasa unatumiwa kuonyesha mbinu mbalimbali za kukabiliana na hali hiyo ambayo inazidi kubadilika. Ni lazima tutumie fursa hii na idadi ya watu walioko hapa, kwa sababu ni changamoto kubwa kuwafikia vijijini kutokana na ukubwa wa jimbo hili, barabara mbaya na mtandao mbaya wa mawasiliano, asema Guyo Galicha Iya, mratibu wa hali ya ukame katika jimbo hilo. Katika maonyesho hayo, maafisa wa serikali ya jimbo wanawashauri wakaazi kuzingatia kufuga mifugo kama vile mbuzi na kondoo badala ya ng'ombe, kwa sababu wanyama hao wadogo wadogo hula chakula na maji kidogo na pia wana uwezo wa kustahimili ukame. Kwingineko, watu wanafundishwa jinsi ya kutega maji ya mvua na jinsi ya kukuza mimea zinazostahimili hali ngumu ya ukame, zikiwemo zile zilizoundwa na taasisi ya utafiti wa mifugo na kilimo nchini Kenya. Fatuma Shufukisho, afisa wa kilimo kutoka sehemu ya Saku katika jimbo la Marsabit, asema kuwa kutokana na hali ya anga inayozidi kubadilika, kuna haja ya wakaazi kuzingatia vyakula mbadala ili kujikimu kimaisha. Tamasha hiyo ya siku tatu ambayo hufanyika katika mji wa Loiangalani ilianzishwa na utawala wa mashinani mnamo mwaka wa 2008 kama njia ya kuhimiza usalama katika jamii za wafugaji katika jimbo hilo pamoja na kusherehekea utamaduni. Jamii ambazo huhudhuria tamasha hizo ni pamoja na watu wa Elmolo, Rendile, Samburu, Turkana, Dasanach, Gabra, Borana, Konzo, Sakuye, Gare, Waata, Burji na Somalia. Tamasha hiyo kwa kawaida huzingatia nyimbo za kitamaduni. Lakini wingi wa watu katika sehemu ya maonyesho ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ni ishara kuwa jambo hilo lina umuhimu katika sehemu hiyo. Kawaida, asema Jonah Samana wa shirika la Hunger Safety Net Program, kuwasiliana na watu katika jimbo hilo ni ndoto. Shirika hilo hutoa msaada za fedha badala ya chakula katika maeneo kame nchini Kenya. Marsabit ina idadi ya watu 1,300 walioenea katika kilomita 71 mraba. Ilhali jimbo la Mombasa kwa kulinganishwa lina watu 1,000,001 walioenea katika kilomita 919 tu mraba. Samana asema kuwa kila mara imebidi wategemee mashirika yasiyo ya kiserikali ama watu waliojitolea ili kuwasiliana na wakazi vijijini. Bwana huyo asema kuwa kupasha habari kwa jamii ni ngumu kwa sababu wakazi hao ni watu wa kuhamahama. Watu hao huhama ili kutafuta lishe bora ya mifugo wao, Hivyo basi kufanya vigumu kuwaleta pamoja kwa ushauri. Umbali wa mwendo pia hufanya vigumu wakaazi kufikia afisi kuu ili kunufaika na masomo, asema Iya. Kwa mfano, ni kilomita 700 kutoka Ileret hadi Marsabit ukitumia barabara mbaya mno. Pia kilomita 300 kutoka Loiyangalani kufika afisi kuu huko Marsabit. Safari hiyo inagharimu shilingi 2000 mwendo mmoja. Hivyo ina maana kuwa ndio mtu aende Marsabit na arudi ni lazima auze mbuzi watatu. Emmanuel Lekulo aliyetembea kilomita 10 kutoka El Molo ili kuhudhuria tamasha ya Loiyangalani asema kuwa bali na kujiburudisha na miziki za kitamaduni, amejifunza kuhuzu magonjwa ambayo yamewasumbua mbuzi wake kwa muda mrefu na jinsi ya kuwapa chanjo. Mara nyingi, asema Lekulo, wakazi hupoteza mifugo wao kwa magonjwa wasiyoyaelewa. Lakini siku hii bwana huyo asema amepewa nambari ya simu ya afisa wa mifugo ndipo aweze kumpigia simu kila anavyohitaji usaidizi. Ilikuwa muhimu kwa bwana huyo kuhudhuria tamasha hiyo kwani mbali na kujifurahisha amejifunza mengi. Nikiripotia Alternate Audiobook, jina langu ni Isaiah Esipisu.